subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacaddeena subaxnimo ee qaybta afrika soomaaliga ee v o e da oo idinkaga imaaneysa washington.
waa aroornimo isniin ah oo bisha sebteembarna ay tahay 19 sannadka 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaabanaya 17.19 mitrband iyo boggeena v o a somali com. waxaana idaacadda aroornimo idinla socodsiinaya anigoo ah saare cabdiaxmed iyo jaamac buule jaamac.
nin dhalinyara oo fiican oo aabihii siduu noo sheegay iskuulkan high school meeshaan asagu 2 sano jira la keenay, adisna siduu noo sheegay iyo dadka waalidiintiisa oo iskuulkan abola high school ka qalinjabiyey uu honor student ahaa Central State University oo hadda uu junior ahaa sanadka 3-aad uu ku jiray jaamacadda. sidaasay tahay haddana asagoo soo shaqaysanaya haddana jaamacad dhiganayay.
kaasi waxa uu ahaa cabdulaahi kulane oo ka mid ah indheergaradka soomaalida degan magaalada St Cloud ee gobolka Minnesota oo candaareeyey fal nin Soomaali Maraykana uu 9 qof midi ku geliyey. waraysiya amuurtaas ku salaysan ayaan idiin haynaa.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan diyaargarowga shirka guud ee golaha qaramada midoobay uga furmaya magaalada New York maanta.
qodobada aas iyo kuwa kale ayaanu idiin haynaa. marka horeeta dhegaystayaal, kusoo dhawaada warkii dunida. duqa magaalada New York Bill de Blasio ayaa dadka ka codsaday inay dulqaad muujiyaan wixii ka dambeeyey qaraxyadii habeen hore ka dhacay aan iraahdee habeennimadii sabtida aheyd ka dhacay magaaladaasi oo ay 29 qof ku dhaawacmeen. waxaa noo yaalla howlo badan oo ay tahay inaan qabanno si aan u ogaano wixii dhacdadan ka dambeeyey iyo raadkeedii inay ahayd mid ay ka dambeysay arrimo siyaasadeed iyo mid ay shaqsi toona. ilaa iyo haatana ma ogin, ayuu duqa magaalada ku yiri dadweynaha magaaladaasi. hay-adaha amniga sargaal ka tirsan oo u sheegay wakaaladda wararka AP inay baarayaasha ay xoog badan saaraynin sheegasho ay goor hore axaddii ku soo sheegteen mid ka mid a baraha bulshada, qola aan la garanayn.
codbixin ay samaysay goor hore natiijada doorashada horudhaca ah ee dalka Ruushka ayaa waxa ay muujinaysaa in xisbiga talada haya ee dalkaasi uu doorashada baarlamaaniga ah ee la qabtay uu ku horeeyo. warar horudhac ayaa waxa ay muujinayaan inay jirtay ku shubasho doorashadaasi 2 magaalo waaweyn oo dalkaasi ku yaala. in ka badan 22 goobaha codbixinta ayaa madaxweyne Vladimir Putin xisbigiisa Russian Party ay ku guuleysteen 50% codadkii la tiriyey, oo uu kaga adkaaday xisbiga kale ee loolanka adag waayadanba ay ku wada jireen ee Liberal Democratic Party oo helay isna 15 codadkii la tiriyey, iyadoo xisbiyada kalena ay ahaayeen kuwa kusoo xigxigay oo kale helay 14% iyo 6%
aroryasuu bandhegeystayaal mar kale halka aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o e da oo idinkaga imaaneysa washington. bulshada soomaalida ee ku dhaqan magaalada St Cloud ee gobolka Minnesota ayaa cambaareeyey fal toreyn ah oo 9 qof lagu dhaawac waxyeeleeyey goob lagu adeegto oo moola oo ku taalla isla magaaladaasi xalay, iyadoo goobtaasi la sheegay ninka wax tooriyey inuu yahay Daahir Aadan oo 20 jir aha dhiganayayna jaamacad magaaladaasi ku taalo. bulshada soomaalida ayaa qabtay shir jaraa'id oo ay kaga sheegeen in loo dhibaataynin, in aan loo dhibaataynin ama aysan ka turjumaynin falkan qof uu geystay bulshada weynta soomaalida Maraykanka ee gobolkaasi, gaar ahaan iyo guud ahaan muslimiintaba. saare cabdiaxmed ayaa haddaba qadka taleefanka kula xiriirtay cabdulaahi kulane oo ka tirsan bulshada soomaalida ee magaaladaas.
saare, waa mahadsan tahay. dadka hogaanka soomaalida maanta isugu yimid lake magaalada ku dhex taallo caano la yihahdo lake George, waxay siiyeen warbixin, bay mediada siiyeen. marka waxaanu ka hadalnay waxaanu ka baqayno, waxaanu ognahay iyo waxaan ogeyn intaas aanu ka hadalnay. Waxaan ognahay nin dhalinyaraha oo Soomaaliya oo qiyaasihii 20 jir ah, magaciisana la yidhaahdo Daahir Aadan, in uu lagu eedeynayo inuu 9 ah uu toori gelshay moolka weyn ee laga adeegto ee ku yaala Central Minnesota, moolka ugu weyn ee laga adeegto la yidhaahdo Crossroad Mall. Marka arinta weli information fiican kama hayno. Aniga Cabdulaahi lixdii galabnimo meelahaas baan arkay ninkaas parkinkan isku dabamarnay. Eightna waxaa la ii sheegay inuu qofkaas u dhintay meeshii banaanay. Marka police report, police ma hayaan information fiican weli nama haysiin. Siduu video waxay noo sheegeen video kaliya inuu jiro oo siduu booliska ninka booliska uu diray ay tahay, laakiin asaga iyo dadkii uu leynahayay iyo inay say u dhacday siday waxaan ku bilowdeen iyo waxaasu dhan informationkaasu dhan iyo ujeedadu lahaa motivationka uu lahaa ujeedadu lahaa waxaasu dhan kama warqabna. Laakiin annaga Soomaali ahaan waxaa noo muhiima in aan dadkii dhibaatadu gaartay xanuunka la wadaagno. Wax kale noo muhiima asaga inuu cadaalad helo oo information fiican laga helo oo report fiican uu kasoo baxo aan daba istaagno dadka baarayaasha. Waxaa kaloo noo muhiima in aan iska fogeyno waxaan wax shaqsi sameeyeystay tahay ee aan lagu leebel karay dadka Soomaaliga.
Bal Cabdulaahi kulana waxaad iga warantaa, marka waxaad sheegtay ninkan inaad moolka isku dabamarteen, maxaad ku xaqiijisay qofkaad moolka isku dabamarteen inuu yahay? Ma aqoon horaad u lahayd?
Aqoon horaan u leeyahay, waa qorkan ka aqaanaa moolka iskumaanaan dabamarin, laakiin parkinka guriga uu degan yahay baanana markaas soo galay. Hooyaday oo degan baan u imaaday, asna markaas u baxay, horeyna korkaan ugu aqaanay.
Muxuu ahaa
aqoon? Nin dhalinyaro ahoo fiican oo abihi siduu noo sheegay iskuulkan high school beeshan asag 2 jira la keenay, abihiisna siduu noo sheegay iyo dadka waalidiintiisa oo iskuulkan Apollo high school ka qalinjabiyey uu honor student ahaa Central State University, oo hadda uu junior ahaa sanadka 3 uu ku jira jaamacadda, sidaasay tahay haddana asagoo shaqaysanaya haddana jaamacad dhiganayay. Nin degan uu ahaa oo saaxiib leh familka iyo aabe iyo hooyana waxay ka sheegeen nin caawiya inuu ahaa. Nin wadanka ka baxay ma aha, Soomaaliya iyo wadamada kale aaday. Waa nin asagoo 2 jir halkaan yimid, 20 hadda ku dhawaa jira. Marka intaas aan ka ognahay waa arrin shoog ah oo xanuun leh.
Waad cambaareyseen haddaad tihiin bulshada Soomaalida ah ee ku dhaqan St. Cloud ilaa iyo dabcan Minnesota dhanba, maxaad ka baqanaysaan adinku ka bulsho ahaan ood arintan isaga fogeyseen markiiba?
Aan isaga fogeynay waay u fudud tahay dadka Soomaalida ama dadka Muslimka markay wax dhacaan in lagu nabo lagu dejiyo ereyga argagixisada, xataa haddaysan argagixiso ahayn. Waxay dhacay ma naqaano, fikirkeeda ma hayno, boolisku ma hayaan. Inkastoo ISIS ay sheegatay inuu qayb ka ahaa, laakiin dadkii baarayay FBI law enforcement igi maanta waxay noo sheegeen inaysan weli establish gareen wax linki oo ninkan iyo ka dhexeeya nimanka. Marka lama yaqaan. Marka haddii markiiba conclusion ah lagu soo boodo ama la gaaro dulucda wuxuu ahaa ninkan nin argagixiso ah oo magaaladeena nagula nool, dadka Soomaalida dhibaata arrinta ka qabsanaysa, arrinta shaqada dhibaata ka qabsanaysa, retaliation iyo RC inuu ka yimaada laga sameeyo, arrintuna waa arrin shaqsi ku kooban. Marka magaaladan haddaad ogtahay, 2 ka hor waxaa ka dhacay nin 27 ka hor carruurku inta la kufsaday la jiray baa qabri laga soo faaday oo ninkii dilay la qabto oo qirtay waterlin. Marka taasba si shaqsi loogu waxay tanna inay arrin shaqsi tahay hadday dhacday, laakiin aan weliba aan rabno aanaan ogeyn siday u dhacday iyo waxa dhacay iyo ujeedada uu ninkan lahaa iyo hadduu qolo ku xiran yahay intaba ma naqaano. Xataa boolis ma yaqaanaan, dadkii baarayay ma garanayaan. Marka inaan conclusionkaas aysan mediadu aysan gaarsiin oo dulcuda halkaasaas u dhigin speculation ay sameynaya anagu aanu afkeenna ku sheegno waxaan ognahay waa muhiim. Midda labaad, sida argagixisada waxa argagixisada la yihahdo annaga Soomaalida waa kasoo horjeednaa meeshaan, annaga waxaana keenay dhibaato iyo dagaal iyo qaxar iyo kasoo qaxna wadankeena dhibaato annagu isku hayno, haddana wadankii dhibaatadii baa ka jirta. Marka waxaa aad annaga noo xanuujisay noo dhibtay arrintii inay nooga tabatay meeshii aan joogno. Saameyn dadkan hadda la dhaawacay ee 9 saameyn ka weyn bay annaga nagu leedahay. Dad baa xala seexan, dad baa baqaya guryahoodii aan ka bixi karin, dad baa shaqooyin ka baxaya. Marka inay arrin dadkan aan dejinno aanu sheegno inay arrintaanu dhib nagu tahay, caawimaadnaan ka codsano dadkaan la noolnahay ayaanu qabna.
Booliisku wax maydiin sheegin
oo ku saabsan
arrinta halka ay marayso ama baaritaanka ama sida wax u dhaceen? Wax un ma idinla wadaagin?
waxay og yihiin asaga iyo ninkii booliska ahaa ee dalcad shaqada aan marka ahayn magaaladan Avon booliska ka ahaa ee meesha kasoo garaysanaya wixii dhexmaray video ah oo ay kasoo qabteen dukaankan mool ku dhex yaalla Macy's lado oo meesha ninka lagu diray ah. Intaas unbay nooga sheegeen, laakiin dadkii sagaalka ahaa videoyadoodii lama hayo. Meesha CCTV videoya fara badan bay leedahay. Motivationka iyo ninkan wixii ku kollaystay nooma ay sheegin, mana yaqaanaan. Marka waxyaalo badan baa ayaa ka maqan reportka oo aanan weli garanayn.
Kaasina waxa uu ahaa Cabdulaahi Kulane oo ka mid ah indhargaradka Soomaalida ee degan magaalada San Cloud ee gobolkaasi Minnesota oo u warramayay Saara Cabdi Axmed.
weli waxaad naga dhegaysanaysaan VOA Washington. Ee dhinaca kalena culimada Soomaaliyeed ee Minneapolis, Minnesota ayaa iyaguna cambaareeyey falkan. Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Shariif oo imaamka ah masjidka Daarul Hijra ayaa waxa uu warramay wariyaha iyaga magaalada Minneapolis Maxamuud Mascade. ugu horreyntiina waxa uu weydiiyey sida dhacdadan ay u arkaan.
Arrintan markaan maqlay marka aad iyo aad bay waxay noqotay dareen naxdin badan. Maxaa jira waxa weeye, maanta waxaad moodaa inaan si ugu sifoobayna aayadda Ilaahay subxaana wa tacaala kulla sayxatin calayhim, qayladii soo yeertaba annaga ayaad moodaa inay si gooni ah noo taabanayso. Markii ay la yidhaahdo qof baa fal noocan oo kale a geystay, marka ugu horreysaba cuqdo iyo waxaad qaadaysaa naxdin iyo fikir iyo walwal. Haddana markii qofkii uu muslim noqdo, waxa weeye way ka sii xag jirtaa oo mar walba waxa weeye waxaad sii damqanaysaa, waad sii naxaysaa. Intee in le'egba arrintanu soo dhowaantii la waday wadashaqayntii iyo wada noolaanshihii iyo nabaddii iyo ay muxuu ahaa dhib u geysanaysaa. Haddana markuu Soomaali sii noqdo, la yidhaha qofkii waa Soomaali, laakiin haddana muxuu community wuxuu xaqiijinayaa ninka dhallinyaradu inuu Soomaali aha. Intaasoo dhan marka waxa weeye waa walaac weeye, waa cabsi weeyaan, waa naxdin weeye, waa wax xaqiiqatan mar walba dhibaato badan mujtamaca Maraykankana ku ah, annaga oo muslimiin oo mujtamaca Maraykanka ka midana dhib gooni ah nagu sii ah weeyaan.
Carabkana waad ku dhifatay magaalada hadda ay Soomaalidu degan tahay San Cloud ee dhacdadan ay ka dhacday. Muddo badanba waxaa ka jiray nacayb ka dhan ah Soomaalida, qaas ahaan guud ahaanna muslimiinta, oo lagama jeclayn deegaankaasi dadka Soomaalida ah. dhacdooyin badan oo arrimaha ku saabsanna horey magaalada uga dhaceen, laakiin waxaa jiray dad Soomaaliyeed iyo dad kaloo Maraykana oo arrimaha ka wada shaqaynayay sidii bulshada laysugu soo dhoweyn lahaa oo dadku ay noqon lahaayeen dad Minnesotana oo isku magaalo degan oo haddana aan isdhibsanin. Dadkii dadaalada ku jiray ama arrimaha noocaas waday dhacdadana kale markay dhacdo maxaad isleedahay way u keenaysaa?
Dhacdadu markay dhacdo shaki kuma jiro. Wixii laga shaqaynayo soo dhowaanshihii iyo wada noolaanshihii iyo in la isfahmo inay dhaawac u geysanayso, laakiin haddana waxaan isleeyahay dhacdadan oo kale markay dhacdo in loo baahan yahay in shaqadii la wadato ka badan lasii qabto, inay lasii dardargeliyo arrinta soo dhowaanshaha iyo wada noolaanshuhu. Maxaa jira waxa weye, qofku markuu dembi geysto community kasta ha ka soo jeedo, midab kastana ha lahaado, diin kastana ha sheegto, waxa weeye qofku mar hadduu dembi geysto waxa weeye dembigu diin ma laha, dembigu midab ma laha, dembigu ma laha muxuu ahaa qoys gooni ama qolo gooni ma laha. Marka cid kasta oo dhibaato geysata, waxaan rabnaa innagoo isku mid ah ama dadka isku mid ah in laydaa isku mid baan nahay, dhibkana wuu noqdo taabanayaa inaan isku mid uga soo jeedsano ayaa guud ahaan loo baahan yahay. Waa sidaas weeye. Tanna hadda xaqiiq ahaan waa sax, waa la tilmaamay, wiilkii hadda waa la dilay, dhaawacyo wiilku geystay, laakiin ilaa iyo hadda wararka xataa soo baxayaahu waa warar kala duwan weeye. Marka in aad looga warsugo, loo dhowro, ayaa iyada lafteeda aan u baahannahay oo la doonayaa yacni.
Waa gartay warbaahintu marka ay timaado qof muslinaha qof dilay ama sidaana wax u dhaceen, marar badan waxay wekaataa waxaasi wax la jamciyo oo dadkii muslimiinta ahaa dembi ay wada galeen u eg. Warbaahinta qaar waxay tabinaysaa in ay ISIS oo kale ay sheegatay inay iyagu ka dambeeyaan falkan oo meelaha qaar lagu qorayo. Warbaahintuna gobolkan hadda marka la feego sida wax u qorayaan, nin ku isagoo magaca Ilaahay sheegaya ayuu dhaawaca ama dadka dhaawac u geystay baa laleeyahay. Marka sidee dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan gobolkan ama magaaladaasba ay u kala saari karayaan qofka shaqsiga ah ee dhibka geysta iyo dadka muslimiinta ah ee qofkaasi uu ku abtirsanayo?
Su-aashaas uma taallo oo keliya dadka muslimiinta ah ee San Cloud degan, uma taallo oo keliya dadka muslimiinta ee gobolka Minnesota degan, waa wax u taalla dadka muslimiinta ah ee ku nool dunida dacaleeda, gaar ahaan wadamada Yurub iyo Maraykanka. Marka qaarkood waxaa iska jirta midyahan ama iclaamka ama qalabka warbaahinta ee Maraykanka iyo dunida westigu waa xor weeye. in fara badan iyadoo xor ay tahay qofka tabarta daaran si goona inuu meeliyuhu isaga iyo diintiisaba u ataago ayaa dhacda. Marar badan waxaa dhacaysa ummad qofka ummado kale ka soo jeeda hadduu dhibaato geysto waxaa laga yaabaa markiiba inaan la saarin arrinta ah isaga iyo inaan diintiisii la weerarin isagii inuu noqdo weerarku. annagase waxa weeye markuu qofku dhib geysto communitygii iyo diintii iyo uu qofkaas u abtirsan yahay oo dhan baa yaa markiiba dembiga qayb laga siinayaa. taas marka waa shaqo xoog badan annaga noo taallo la doonaya muslimiintu inay marka hore si adag si haddaba baryahanba wadanaysa kasii badan u kala gooyaan islaamka diin ahaan iyo kooxahan sheeganaya inay mayalka adag yihiin ee xaqiiqatan aan diin shaqo ku lahayn een muslim iyo gaal cidna aan u naxariisanaynin in la kala gooyo waa qayb weeye. qaybta labaad ee kaleeto waxaa la doonayaa muslimiintu dad xoog badan oo isku tiirsan oo fahma waddamadan iyo qaabka loogu nool yahay qaabka loo adeegsado muxuu ahaa miidiyaha oo qalab warbaahinta laftooda ay noqdaan wax la yidhaahdo accountable oo uu jiro dad adagoo la xisaabtami karin annagu noqono taana waa loo baahan yahay. maxamuud oo waxa waddamadan dhabka ah oon ognahay soomaalida hore waxay oran jirtay ninkan hadlan habartiina wax ma siiso waddamadan ay arrintaasu ka dhacdaa oo ay ka suuragelaysaa marka inay muslimiintu guud ahaan waddamadan joogaa aan ishabayno ishabeeyaan iyaga laftoodu ay yeeshaan qalab warbaahin iyada muxuu aha iyaga u hadasha qalabka kale ee warbaahinta ee waddankan ka jirana ay la xisaabtamaan ayaa la doonayaa.
kaasi waxa uu ahaa sheekh cabdiraxmaan shariif oo ah imaamka masjidka daarul hijra ee minneapolis waxa uuna halkaasi ugu waramayay wariyahayaga maxamuud mascaade. halkaad ka dhegaysanayseenna waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o e da iyo barnaamijkeenna subaxnimo.
aruurnimo suuban dhegeystayaal mar kale. shirka guud ee golaha qaramada midoobay ayaa maanta ka bilaabmaya xarunta qaramada midoobay ee magaalada new york. shirkan oo ay ka soo qaybgalayaan madax wadamo badan, ergey kala duwan iyo hoggaanka hay-adaha aan dowliga ahayn ayaa waxaa ku sugan wariyaheenna caashe ibraahim caashe cuud. caashe oo khadka taleefoonka iigu warantay wax yar ka hor ayaa marka hore tilmaamaysa jawiga guud ee magaaladaasi.
aad iyo aad umahadsan tahay jama. magaaladata new york oo hadda aan ku suganahay waxaa si weyn looga dareemayaa maanta oo isniina diyaar garowga shirka golaha guud ee qaramada midoobay kaasoo maanta oo isniina si rasmi uga furmaya magaaladata new york. guud ahaan jawiga magaalada iyada oo magaalada new york isu diyaarinaysay martigelinta madaxda dalalka ku jira qaramada midoobay ee caalamka oo dhan ka kala socda islamarkaana ammaanka si weyn markii horeba diirad gaara la saarayay ayaa haddana waxaa uga sii daray farxii habeenkii sabtida ka dhacay magaalada new york gaar ahaan halka ay degan tahay gabadha reer clinton ee chelsea clinton meel ku dhow taas oo ammaankii magaalada keentay inuu sii labalixaadsado. markaad magaalada marto waxaad dareemaysaa booliska iyo dadka inay isla-eg yihiin. markii aan magaaladan imid waxaan markiiba dibadda ugu baxay inaan bal soo qiimeeyo jawiga guud ee magaalada anigoo ka warhayay qarixii manhattan ka dhacay.
waxaa kale oo aad bal warbixin naga siisaa maadaama ay dadyo kala duwan imaanayaan qarama aad u kala duwan oo adduunka oo dhan sida aad sheegtay uu kasoo qaybgalayo kulankan, muuqaalka magaalada maxaa iska bedelay markii laga tago nabadgelyada?
inkastoo jaamac markii iigu horreysay magaalada new york aan dhex tago ay tahay, haddana waxaad dareemaysaa in dadku ay bannaanka aada ugu soo baxeen oo ilan dalkani waa la wada joogaa. tusaaloo kale marka aan xarunta qaramada midoobay kusii dhowaaday dhaqdhaqaaq aada u badan ayaa ka socday, tusaale ahaan bulshada shiinaha oo kale oo waxaa ii muuqanayay boorar waaweyn la taagan bannaanka oo markaasi doonaya in madaxweynahooda oo markaas soo degayay in ay xoogga ku saaraan ama ay culays ku saaraan inuu wax ka qabto madaxweynihii isaga ka horreeya shuuciga ahaa gabootfallo uu dalkaasi ka geystay, oo ay doonayaan in uu shirka uu hor dhigo oo cadaaladda la hor keena madaxweynihii isaga ka horreeya jian zemin. markaad sii socotid oo kale waxaad sidoo kale haddana dhinac walba oo aad eegto ka socday kulamo gaargaara oo bulshooyinka ay qabsanayeen, tusaale ahaan hay-adda unicef oo kale oo duleedka qaramada midoobay barxad weyn oo kasoo horjeeda kulan ku qabsaday, waxay si weyn iyaguna diiradda u saarayeen in shirka ajendaha ugu weyn uu noqdo in aad diiradda loo saaro caruurta qaxootiga ah iyo kuwa muhaajiriinta ah oo siyaasadda laga saaro.
ugu dambeyntii caashe ibraahim, waxaad noga warantaa haddii ay adduunka oo dhan halkaasi isugu imaanayaan madaxda soomaaliyeed yaa kasoo qaybgalaya shirkan inta aad ogtahay?
madaxda soomaalida ka soo qayb galaysa ilaa iyo hadda aan ka warhelay waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle oo isaga la filayo in galabta uu soo gaaro magaalada New York. Waxaa sidoo kale magaalada Haatan ku sugan wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Soomaaliya Cabdisalaan Hadbiye Cumar iyo wafdi uu hoggaaminayo oo uu ka mid yahay danjiraha Soomaaliya u fadhiya magaalada Washington Axmed Ciise Cawad. Marka dhammaantood waxaa la filayaa in kulankan ay ka hadlaan, inkastoo wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya la filayo in uu kulankani uu ka hadlo 24-ka bishan oo ku beegan maalinta Sabtida soo socota. Haddana waxaa la filayaa in dhammaantood ay kulankan ka hadlaan.
Taasina waxay ahayd Caashe Ibrahim Caashe Cuud oo ku sugan magaalada New York oo halkaasi nooga soo tabinaysa wararka ku saabsan shirka guud ee qaramada midoobay, waxaana ay qadka taleefanka iigu waramaysay daqiiqada ka hor inta aysan idaacaddeena bilaabanin.
Nagala socotaan VOA Washington dhigisayaal cidii ay seegan warbixinada iyo wareysiyada ka baxaya idaacadda waxay dib ugu dhigisan karaan website-keena voasomali.com. Haatana Garissa boqolaal dad oo reer guuraa ah ayaa waxa ay ka barakacayaan deegaanka Isiolo ee ka tirsan gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya kadib markii ay dabeylo ka dhaceen halkaasii. Wariyaha VOA da Maxamed Faarax Shira ayaa hadaba waxa uu wareystay oo uu la kulmay Cabdi Qani Saytuun oo ka mid ah waxgaradka deegaankaasi.
Runtii colaad aad iyo aad u dhib badan ayaa dhulka ka jira oo weliba ku soo mataqaanaa aaday waqtiyaal aan munaasabka ahayn mar ay dadka rafaadsan yihiin abaaro xunna lagu jiro. Marka runtii shiro waxii aan la kulmay waxyaabo aad naxdin u la'ayay ahayd oo dhab ah oo reality ah. Ilma yaryar oo waalidkood meesha lagu soo laayay oo ayagana dhaawac xun ka muuqda ayaan u tagay oo aad iyo aad naxdin u la nin laba reer ka tagay.
Waatay maxay tahay dulicda colaadan deegaankaasi ka jirto Soomaalida iyo deegaankan Booranta dhaxtaalo deegaanka Isiolo, maxay tahay asal ahaan mas-uuliyiinta deegaankaasi ka soo jeeday baatiin markaad u kuul gasheen aad socdaalka ku sameyseen deegaankaasi, maxay idin soo baxay?
Waxayna ku saabsan tahay waxyaabaha boodaaga iyo ku saabsan xuduudada ku saabsan taasoo muddo way jiri jirtay, laakiin hadda waxaad moodaa inay ka mataqaana ay ka dheereysay siday horey ahaan jirtay. Waxaana mataqaana aad moodaa in laga yara gaabiyay, waayo tan anagii baa u baahanay inaan xuduudkooda aan gudubno oo mataqaana wax la qaybsano siday horeanba ahaan jirtay dhabti aan wada ognahay.
Dabcan waxaan u fahmayaa Soomaalidiba reer guuraagiba guurayo oo deegaankan encounter in kale ismaamulkan si loo beegelayaan, taas weeye marka sababta keenayso in colaadan ay dhacdo.
Reer guuraaga waa dad mataqaana xoolaha afkooda ku socdo, meel alla meesha daaq jira ayay tagayaan. Waa dad aan mataqaana nololka aan haysanin, waa waxay ilmahooda ku korsanayan, waxay ku nool yihiin, miciishadooda dhan ayaa ku nool. Marka wax walba way hurayaan, khatar walba ayay u galayaan. Marka saas ayaa ku kaliftay inay xuduudka gudbaan, ay la daaq la raadsadaan xoolahooda iyo mataqaana maalkooda ay dhaqanayaan.
Maamulka Isiolo, gobolka iyo deegaankaasi dadka laga soo doorto waxay sheegeen in Soomaalidu ay ka guuraan gobolkaasi. Marka idinka maxay idan kaga yeelay mas-uuliyiinta deegaankaasi maadaama aad tihiin oo dadka deegaanka ka soo jeedaatiin oo kulamo la soo qaatay, maxay idan kaga yeelay
mas-uuliyiinta adaad isu aashay? Ayaa waxaa la rabay mataqaana labada dhinacba inay ay mataqaana amuyu aman ka wada hadlaan oo hadal meel wada dhigto oo dadkii mataqaana dan ugu jirto labada dhinacba si amniga loo helo, dadkina ay ku badbaadaan, xoolihiina ku badbaadaan, maadaama la isku baahan yahay labada dhinacba. Marka waxaad moodaa in laga yara gaabay arrinka ayada aysana
yaa ka gaabay marka ma dowladda ka gaabinaysa mise dadkii lasoo doortay baad isleedahay labada dhinacba ma aha dad u taagan badbaadinta dadkan iminka dhammaanayo.
Hadda dadka mas-uuliyiinta meesha ka ah oo lasoo doortay waxaad moodaa inay tilaabo qaadeen, laakiin waa to an extent ma ahayn arrin dhan, ma ahayn waxay ahaan leh labada dhinacba in laisku imaado arrintii arrin muhiim oo arrin weyn loo arko runtii. Waana wax iska cad, qofa la dilay dilka kaba soo tagbo waxaa lagu leeyahay dhurwaa baa dhinac ku cune. Runtii taas ma aha meesha waddanka dowlad buu leeyahay. Dadkii way iska hamayaaqayaan, waa la rafaadsan yahay.
dad fara badan ayaa deegaanka soo qaxay oo dhankan u soo qaxay oo kala guur ayaa jiray kuwa ayaa waxa la sheegayaa inay gudaha isyoolo ku xanniban yihiin kuwaasna soo aragtay marka tagteen
waxa la sheegay dad inuu meeshii wali ku dambeeyo in la gaarana ay yara adkaatay hadii hal la gaaro la dhahan nidaam oo lagu keenay ay markii mataqaana ay si jirin qolihi dhanka kale waxay shiis la galay ay si jirin cabsidina ay mataqaana ay si fara badan hayso runtii
kaasi waxa uu ahaa Cabdiqani Saytuun oo kamid ah waxgaradka deegaanka Isiolo ee gobolka Qoybari ee dalka Kenya halkaas oo colaad ay ka jiraan cabsi badan dadku ay muujinayaan reeguraaga markii ay ka barkaceen deegaanadii ay deganaayeen wuxuuna u waramayay wariyaha Maxamed Faarax Shirah halkaas ka dhageysanayseen waa VOA Washington baldankii heesaha Jaamac Maxamed Hoysa
Saaray dhageystayaasha waxaan u hayaa hees dabacsan oo ay qaadayso fanaanada daada yar ee deegaanka Afro heestani waxay wax yar ka duwan tahay heesihii caadiyan Soomaalida ahaa ee qaafiyadoodu ay hore ka socon jirtay. Heestani waxay ka soconaysaa qaafiyadu gadaal codkii deegaanka Afrika aanu
dhigisnay. Niyo sida abwaanada ayaa qaafiyad ii gashay. Waa tahay aan wada dhageysano heeskaasi.
wadadii caashiga iyo heestii saaxiib aniga ku jecel sax ee deeqa afro ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeena subaxnimo dhegeystayaal tan iyo kulantadeena dambe iyo idaacadda duhurnimo waa laanta afka soomaaliga ee v o eda oo sahro iyo jaamac idin daadihinayeen waxaanu la leenahay kulanti dambe oo xiiso leh